Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da.
Ja.
Og da jo da bygger en styrke som du har I deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa I helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will change the country together.
Norway continued to leverage its reputation as a neutral, peace-loving nation to facilitate critical diplomatic efforts.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Mitt navn Jette Kristensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så høytidelige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag.
Det helt riktig, Eirik. Jeg kommer jo fra Sørlandet, eller Bibelstripa, og der... Jeg vokst opp med sånn flanellogram, og at det kommer noen fra den store verden og forteller om hvordan den store verden henger sammen og hva som egentlig skjer der. Og der I dag vi så heldige at vi har fått besøk av en tidligere NUPI-forsker, en nåværende utenriksminister. Espen Barth Eide, du besatt flere ministerposter. Vi har vært kolleger på Stortinget, og nå du her, og vi veldig glad for at vi skal få ha denne samtalen om det store bildet. Veldig hyggelig å ha deg her. Velkommen.
Veldig hyggelig å være her, Jette.
Må jeg skytte inn at jeg kjenner Espen fra lenger tilbake I tid, nemlig fra NUPI-forskertiden. Vi traff hverandre I Bosnia, da jeg reiste rundt med en hovedfagsgruppe fra samlingen I politikk, og du reiste rundt med noen NUPI-folk. 1997. Det glade 90-tallet, full av fremtidsoptimisme. Og det som som viser at sånne ting funker, at av de 15 som dro på den turen, så har 11 på ulike tider jobbet fulltid med Balkan. Inkludert meg, som jobbet på EU-delegasjonen med disse spørsmålene. Vi har NUPI-sjefen selv, og en ekspedisjonssjef I Europa-delingen borte hos deg. Og vi ganske mange, så den turen satte en del spor til meg internasjonalt.
Det var litt av en tur, det helt enig. Ja, jeg husker den godt.
Så, men du jo, jobben din jo nå å dra på turer, og være med I store møter, og det jo noe av grunnen til at du her. Du kom akkurat tilbake fra, du har vært I WTO, du har vært på G20, og du skal videre ganske kjapt igjen. Og vi jo, så vi lurer på status, Espen.
Ja, det litt et spørsmål, men siden vi I det store bildet, så det jo nettopp der vi bør begynne. Og det et veldig sammensatt bilde, og de som tror at alt henger sammen med alt I den forstanden at det liksom en stor plan og en stor sammenheng, må nok lette litt, for det litt ulike impulser der ute. Derfor krever det noen setninger for å beskrive det, men på den ene siden så har vi altså krig I Europa og stadig sterkere geopolitiske spenninger, så nettopp I forhold til den litt lykkeligere tiden som 90-tallet var, hvor ting så ut til å gå stort sett fremover, så vi nå I en helt annen sted. Og jeg synes det en god kontrast, fordi da vi var sammen på Balkan, og jeg var jo veldig mye på Balkan I den tiden, jobbet med det på NUPI, da var det jo en blodig borgerkrig på Balkan, og oppløsningskrigen etter Jugoslavia, veldig dramatisk. Men vi så på den, og mye annet som skjedde på 90-tallet, som en slags overgangstilstand på veien mot at alle skulle bli som oss til slutt. Altså megatrenden var at demokrati, markedsøkonomi, toleranse var på fremmarsj, ikke sant? Diktaturene falt, du hadde flere store bølger i først Latinamerika, Afrika, Østeuropa, som gikk mot mer demokratisk styresett, og mange av dem klarte det ganske fredelig, altså Tjekkoslovakia ble til Tjekkia og Slovakia uten krig, og begge liksom etter hvert ble EU- og NATO-medlemmer, og Balkan var da på en måte unntaket som bekreftet hovedregelen. Derfor var det hele ideen med å delta der, at vi skulle dempe lidelsene mens det holdt på, og hjelpe dem til å komme på riktig kurs. Og forventningen var jo at til og med Russland, dette var jo da mens Jeltsin styrte, det så vi på som en slags vennligsinnet kaosmakt. De fikk det ikke helt til, men de ville nok til slutt bli en slags en form for vestlig land de også. Og de premissene slo jo ikke til. Så sammenlignet med det, så lever vi nå i en tid hvor som ikke er kaldkrig, fordi det er jo faktisk varmkrig. Altså den kalde krigen var jo i hvert fall for vår del av verden nettopp kald. Det var jo derfor vi ikke ble drept alle sammen i en valgtoversløttende atomkrig. Nå har vi altså kanskje mindre sjanse for Armageddon, altså den endelige store atomkrigen, men større risiko for direkte konfrontasjon mellom øst og vest.
Vi kan bare smette inn her, Espen, fordi i din hovedoppgave så skriver du om konfliktentreprenører. Ja. Jeg lette meg litt tilbake. Og det var det mange som ikke tenkte så mye på den gangen, for som du sier at det liksom, Jeltsin var en sånn en vennligsinnet type som prøvde på noe som vi kunne kanskje kjenne igjen. Men så det vi kjenner Russland som nå, og kanskje også, ikke bare kanskje, men Kina også, er jo det du beskrev den gangen som konfliktentreprenører. Og det er jo og i stor grad kjennes det noe, og vi vet jo at dette har utløst krig også her i Europa. Kan du fortelle, altså, hva var det, her var du litt sånn mer fremsynt enn en Francis Fukuyama som snakket om end of history.
Ja, Francis Fukuyama har jo senere blitt enig med meg, da, fordi at han er den yngre var litt fremfusen og litt overarrogant kanskje på vestens vegne, men den eldre Fukuyama har kommet til at verden var mye mer kompleks av det, og egentlig burde alle bli nordiske sosialdemokrater. Så det har vært en veldig positiv utvikling som viser at noen ganger så blir man klokere med alderen. Det er jo ikke alltid riktig. Men ja, jeg skrev om nettopp det, at i med liksom case-studiet var Jugoslavias oppløsning. Det var jo da en stat som hadde fungert etter forholdene ganske godt. Ikke et Warszawa-paktland, vi så det som Østeuropa, det var kommuniststyre, det var ikke demokrati. Man hadde klart å balansere de ulike republikken eller delstatene rimelig godt opp mot hverandre under liksom Titos overherredømme, men med en viss autonomi på innsiden. Og da liksom den kommunistiske sammenbindingen brøt sammen, så kunne dette landet kanskje blitt et multikulturelt demokratisk land. Men ledere fra det som da var de enkelte republikkene prøvde da i stedet å spille et nasjonalistkort, snakket om oss mot dem, og klarte altså å skape en situasjon hvor folk som tidligere hadde nærmest hatt en sånn humoristisk spøkefull på kaféen, erting av hverandres kulturelle bakgrunn, ikke sant, i fred og vennskapelighet, i løpet av noen få år begynte å drepe hverandre fordi de andre er så farlige. Og jeg må egentlig drepe de andre først. Man dreper jo vanligvis ikke folk, men ikke hvis ikke jeg gjør det først, så vil de drepe meg. Og dette var veldig mye noe konfliktentreprenørene klarte å få til, for de brukte den uroen og den usikkerheten til å hisse opp folk til oss mot dem-tenkning, da. Som en slags mikrokosmos av mye av det som skjedde på 30-tallet i en mye større skala i Europa. Så dessverre traff jo det veldig godt, og det ble ikke mindre av det i tiden som fulgte. Så skal det sies da at det var jo også i de årene en bekymring for at det skulle bli flere jugoslavier. Det ble det jo egentlig ikke, så det meste av transisjonen fra det vi pleide å kalte Østeuropa til liksom NATO og EU-medlemskap gikk jo egentlig ganske bra. Det var noen tilbakeslag, for eksempel Ungarn, som vi er bekymret for nå, for en periode Polen, men der har jo nå de har kommet på bedre tanker etter det siste valget og at vi har fått tilbake Tusk. Men nå er jo på en måte mye av spørsmålene nå ligger jo egentlig litt lenger øst, altså øst for det gamle Øst-Europa, inni det som var Sovjetunionen, og dragkampen da som først Georgia og nå Ukraina står midt oppi. Så det skrev jeg om, ellers er jeg glad for at du er interessert i hovedoppgaven min.
Jeg måtte plutselig lese meg tilbake fra anledningen, jeg har det ikke
ja,
på nøttbordet.
Ja, men det er mange som har interessert seg for den de siste ukene, etter at det ble litt snakk om mastergrader og sånn. Men ja, jeg hadde også skrevet min sjel.
Ja, det er godt.
Og mens vi er på transisjoner, så er det jo sånn at vi mennesker, vi er jo skrudd sammen sånn at vi tror at alt blir bedre med tida. Men nå er det jo ikke helt sånn. Antall demokratier i verden er jo på 1986-nivå. de som lever I et liberalt demokrati, sånn som vi gjør, vi representerer 8% av verdens befolkning. Og når du ute på disse arenene, WTO, I München, I FN, I NATO, det mindretallet som vi I nå, hvordan blir det diskutert? Fordi du snakket jo om den selvtilliten som man hadde tidligere på demokratiets vegne, og at hvis man ikke et demokrati, så det bare fordi at man ikke har råd til det, eller ikke kommet så langt ennå. Mm. Men det at stater bygger ned sine egne demokratiske strukturer, og også forsøker å ommøblere de institusjoner som der for å sørge for disse rettighetene, FN for eksempel. Hvordan den diskusjonen på de arenene?
Det en stor bevissthet om at det akkurat sånn, at verden ikke nødvendigvis blir bedre for tiden. Altså, for det jo ikke sant, både kaller min foreldregenerasjon, altså de som vokste opp tidlig etter 2. verdenskrig, de opplevde jo mange tiår med jevn fremgang, altså både materiell fremgang, men også at I hvert fall innenfor det bredt definerte Vesten, så ble institusjoner mer demokratiske, likestilling kom inn, toleranse for annen seksuell legning, ikke sant? Det var en generell positiv utvikling gjennom 50-60-70-tallet inn I 80-tallet, og så faller Berlinmuren I tillegg, og da opplevde man at liksom, dette gikk helt I overdrive, at det ble enda mer positiv utvikling, for nå hadde du ikke trusselen om atomvåpen heller. Så sånn sett har vi jo flere generasjoner som har lagt til grunn at livet blir stadig bedre, og de som kommer etter oss vil få det litt bedre. Men nå, med alt fra demokratisk tilbakegang til klima- og naturkrise, så det ikke nødvendigvis det som preger opplevelsen. Og da jo i de organisasjonene som mer vestlig natur, da, altså type EU, Europarådet, NATO, driver med helt forskjellige ting, men som på en måte har mesteparten av medlemmene demokratier som ønsker å fortsette med det, så det jo både spørsmål å konsolidere internt, altså sørge for å ta vare på sin egen demokratiske karakter, fordi militærkupp jo gått litt av moten. Jeg husker jo fra min barndom og ungdom at det var ganske vanlig I Latinamerika, for eksempel. Det dessverre noen igjen I Vestafrika, men det liksom at man kaster styret ved å kjøre tanks inn I presidentpalasset, det liksom litt over. Men det som jo nå skjer at du ser en erodering fra innsiden, altså at folk får makten på lovlig vis, og så reduserer de for eksempel høyesterett sin betydning gjennom I og for seg flertallsvedtak I parlament, men som likevel undergraver den finstemte balansen mellom altså, lovgivende, utøvende og dømmende makt, som en viktig del av rettsstaten, som henger veldig nøye sammen med demokratiet. Så det jo både å konsolidere internt, ta vare på det vi har, men også sørge for at disse ideene fortsetter å spre seg, står opp mot mer sånne autoritære strømninger som vi ser mer og mer av. Det liksom en høy bevissthet om at dette et historisk drama som pågår nå.
Jeg spør deg, Espen, du har vært både forsvarsminister og nå utenriksminister, og forut klima og miljø også. Ja. Men hvis vi bare tar de liksom litt forskjellige tankegangene I disse to sterke embedsverkene, da, forsvar og utenriks, altså, nå hører vi at du var skeptisk allerede som ung til verdens konfliktpotensiale, men for eksempel det som skjer opp mot Russland, da, så kan man se for seg at det forsvarsdepartementet litt ekstra skeptiske til Russlands trusselen fra Russland, mens utenriksdepartementet en lang periode prøvde hardere med folk til folk, handel, og var mer optimistiske til hva man kunne få til sammen med Russland. Hvem det som hadde rett?
Men jeg ikke sikker meg helt enig I spørsmålet, for å si det sånn, fordi det jo riktig at...
Du vil ikke skape splid mellom de to embedsverkene, det skjønner jeg.
Nei, det ikke det, fordi jeg glad I begge to. Jeg har jobbet mange ganger faktisk, flere ganger begge steder, så jeg har vært frem og tilbake I de to. Det jo... Altså, den store franske statsvirten Raymond Aron skriver at altså, statens to fremste representanter diplomaten og soldaten. Og det ikke tilfeldig, altså soldaten, eller militærmakten, da den som kan prosjessere makt, men også beskytte landet, eller de du alliert med mot invasjonen, liksom. Og i det rommet det skaper av en viss forutsigbarhet, så fungerer diplomaten. Så de to tingene henger sammen, og det ikke det enten eller, det må være begge deler. Jeg husker også, det har også vært tidligere det var ikke så lenge siden at en amerikansk forsvarsminister under Obama skrev kronikk om at kanskje noen av de pengene han fikk til våpen burde gå til State Department, fordi han opplevde nå at det var en han som forsvarsminister opplevde en viss ubalanse i ressursbruk, og det er et godt poeng da, for å si sånn. Men tanken er at som NATO-land, som land som opptatt av å ha et ryddig forhold til å ta vare på egne grenser og egne interesser, så er det viktig at vi holder kruttet tørt, har et godt forsvar og er en god alliert. Men det er jo nettopp derfor at vi har kunnet drive med det vi gjorde i de litt gladere årene, da, med Barentssamarbeid og Arktissamarbeid og fiskerisamarbeid med Russland. Altså, alt dette har jo vært basert på et utgangspunkt hvor det mer militære og sikkerhetspolitiske skapte klarhet. Det var ingen tvil om alle vet hvor grensen mellom Russland og Norge går, både til lands og til havs. For nå har vi også under da statsminister Støre var utenriksminister, og jeg var der som statssekretær, så fikk vi også til delelinjen, for eksempel, med Barentshavet. Det skal vi være veldig glad for nå. Det var så godt diplomati som øker vår sikkerhet, for nå er ikke det noe å krangle om. Det hadde vært veldig ubehagelig nå i 2024, om ikke det allerede var løst. Så de to tingene må henge sammen og skal henge sammen. Man skal jo også huske på at omtrent praktisk talt alle kriger i verden slutter med ved et forhandlingsbord. Noen ganger slutter de i en bunker i Berlin, altså at den ene part nedkjempes fullstendig, men det er liksom unntaket fra regelen. Før eller siden så trenger du diplomati når noe skal avklares, men militærmakten kan bidra til å skape den ønskete utgangsposisjonen for eksempel sånne forhandlinger. Så det å velge diplomaten eller soldaten, det blir feil. En klok stat må holde seg med begge og bør ha best mulig av begge deler.
Så UD har ikke vært bittelitt naiv en gang?
UD tror jeg ikke har vært naiv. Det er klart, det er jo heller ikke sånn at UD bestemmer selv. Det er jo regjeringer, skiftende regjeringer som bestemmer politikken. Og det har jo vært et ønske om å prøve å for eksempel, for å ta et konkret eksempel på det du sier, vi prøvde i mange år, altså både Støre og jeg selv og Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, altså fire utenriksministre fra to forskjellige partier, hadde jo alle det felles mål å prøve å skjerme Arktisk rådsamarbeidet mot geopolitikken. Noe vi snakket om i en tidligere utgave av Store Bildet.
Det er en måned siden.
Som var et felles syn, at det hadde ikke noe å gjøre med hva vi syns om for eksempel oppførselen først i Krim og så Ukraina, men dette skulle prøve å holde litt unna, fordi vi trengte det samarbeidet til å dreie seg om det. Så var ikke det mulig lenger etter fullskala-invasjonen for to år siden, åpenbart. Men jeg mener at i ettertid, det var riktig tenkt. Så det var ikke naivt det var. Altså, det hadde vært bra om vi hadde klart det, men så går det en grense for hvor lenge du klarer sånt.
Om jeg skal gå litt over på flanellografen. Espen, du har jo vært i det siste vært the everywhere man. Du har vært kommet fra WTO, du har vært i Davos, du har vært i München, du har vært på G20-møtet i Rio. Og jeg skal ikke be deg om å oppsummere alt dette på to minutter, men kan du gi oss et inntrykk av hva Norge kan gjøre på disse arenene i den posisjonen vi har? Da? For eksempel WTO, kan vi begynne der, det var jo der det var sist.
Ja, men la meg komme til WTO via de to andre, fordi i løpet av en halvannen uke eller noe sånt, så var det jo da München-konferanse, altså den store sikkerhetspolitiske konferansen, veldig preget av krigen i Ukraina, og en følelse at akkurat nå går det litt dårligere for Ukraina på landjorda. Det går litt bedre for Ukraina i Svartehavet, som er viktig. Det gir adgang til eksport av både korn og andre ting, men de strever på land, og det var det mye snakk om. Og det var jo president Zelensky var der, utenriksminister Kuleba, og så det preget jo München. Men også stadig mer fokus på det som skjer i Gaza, og det store spørsmålet om liksom, har vi felles standarder eller ikke. Og så dro jeg til Rio de Janeiro, hvor Norge, som du sa, nå er gjesteland i G20. Det er jo veldig morsomt, da. Det er nemlig slik at de som har presidentskapet i G20 til enhver tid, det har man for et år, de kan velge noen land som de ønsker å ta med. Det kan være noen land i egen region, eller land de mener har en interessant stemme som de gjerne vil ha med, og Brasilia har da spurt oss. Og derfor er vi nå fullt med, altså da er du helt med det året. Det bare det året, men helt med, deler i alle prosesser på alle fagfelt som G20 driver med. Og det møtet var interessant fordi Der var det jo, ble det gjort et ganske ærlig forsøk på å få til en felles diskurs. Her er jo også, her er jo Kina, Russland og Sør-Afrika og Brasil og India og Nigeria og sånn også. Og en slags felles diskurs om Ukraina og det som skjer i Gaza. Fordi mange land i det globale sør er, med unntak av Russland åpenbart, er egentlig i utgangspunktet litt enige med Vesten når det gjelder Ukraina. De mener også at invasjonen er en fryktelig dårlig idé, og at folkeretten er brutt, og det er Russland som er brutt den. Så sånn sett så var det jo utgangspunktet relativt stor oppslutning om Ukrainas sak mot Russlands sak. Når så Gaza-krigen ble det dominerende tema i nyhetsbildet og internasjonal politikk, så opplevde mange land i sør at Vesten hadde ikke helt de samlede standardene der som de hadde snakket om i Russland. Og jeg har jo vært en av de som har sagt at hvis ikke vi reagerer på for eksempel brudd på humanitærretten, altså overdreven maktbruk mot sivilbefolkning for eksempel i Gaza, så undergraver vi tilliten til oss selv når vi sier det med rette da, om Ukraina. Så det ble et veldig spennende og viktig bakteppe for det møtet i Rio. Og så var brasilianerne dyktige, for de klarte å bruke første dagen på det møtet til å snakke om det. Og da var det en del uenighet selvfølgelig, men også en mye enighet, egentlig mindre polarisert enn jeg hadde fryktet. Og så kunne vi bruke dagen etter til å snakke om hvordan det stod til med de globale fellesinstitusjonene som vi alle trenger, altså arbeide med klima og natur, men også verdenshandel og så videre. Og så var jo da tanken at de av oss som skulle videre til WTO, som da var i denne uken i Abu Dhabi, det måtte være en liten sviptur gjennom Oslo, og så dra videre til Abu Dhabi, skulle prøve å bidra til at vi nå kunne få litt fremgang i verdens handelsorganisasjon, som er en del av den store arkitekturen for geopolitikk. Og det gikk sånn passebra, det møtet er ikke helt i mål, det er fortsatt en del ting som utstår, men der ser vi at de etablerte posisjonene er liksom vanskelig å komme ut av, selv om det er en felles enighet om at vi må rydde opp i en arkitektur som ikke helt funker.
Og det dag 1 i Rio, det med doble standarder, det er jo noe som vi alle sammen føler på, tror jeg, krigen i Ukraina på bakken er blitt omtalt som krigen mellom autokrati og demokrati, og at den handler om mye mer enn bare Ukraina, den også handler om vår sikkerhet, våre menneskerettigheter og våre handelsrettigheter. For hvis man ikke er umiddelbart opptatt av menneskerettigheter, så bør man være opptatt av det, for det er de samme rettighetene som legger til grunn for handelssamarbeid. Og når situasjonen på Gaza er som den er, og internasjonale aktører, land, institusjoner har fordømt og også erklært at det har vært brudd på folkeretten, men at lidelsene fremdeles pågår, krigshandlingene pågår allikevel, hva gjør det med tilliten til de institusjonene og inntrykket av at man er et maktesløst vitne til en utvikling man ikke ønsker seg?
Det er en helt reell bekymring som mange mennesker har med rette, fordi altså, begge krigene fortsetter jo. Altså både Russlands angrep på Ukraina og Israels oppførsel i Gaza, så må vi huske på, for å være litt presise her, dette begynte helt forskjellig, fordi i Ukraina var det slik at en fri, selvstendig stat som ikke hadde provosert noen, ble angrepet. Først annekterte de Krim for 10 år siden, og så fikk de denne fullskala invasjonen for 2 år siden. Det er et krystallklart brudd på folkeretten. Det er sånn udiskutabelt at Russland var aggressor, og Russland har skylda for det. Det er Russland som har brutt folkeretten. Ukraina har rett til å forsvare seg selv. I tillegg er det slik at en del av måten Russland fører krig på, er også et brudd på det vi kaller humanitærretten, som går på hvordan kriget skal føres. Det første er, når har du lov? Altså, er det lov eller ikke? Hovedregelen er, det er forbudt å angripe andre, det er lov å forsvare seg. Eller du kan bruke makt på vegne av FN. Det andre går mer på om du passer på å skille mellom militære og sivile, for eksempel. Så der er, mens i dette kapitlet av den lange historien om Midtøsten, begynte jo med et Hamas-angrep på Israel. Og det Hamas-angrepet utløste jo en rett fra Israels side i utgangspunktet til å forsvare seg mot terror, mot Hamas. Men det gir jo ikke en rett til å ødelegge hele Gaza og gå til angrep som skader først og fremst sivilbefolkningen. Så det som de to sakene har felles er bruddene på humanitærretten, altså den delen av internasjonal rett som har med hvordan krig skal føres. Og dette er det noen som roter sammen på begge sider. Det er da de på, skal vi si, på en del på vestlig side som mener at fordi Israel blir angrepet så har de underforstått en slags rett til å gjøre hva de vil. Det er feil. Og så er det de som mener at de hopper over hele Hamas-angrepet og snakker om dette som om på en solfylt dag så bare fant Israel på å gå inn i Gaza. Det er også feil. Men hvis du går litt inn i hva dette egentlig er, hvordan konfliktene egentlig ser ut og hva folkeretten og militærretten egentlig sier, så finnes det noen fellesnevnere, og når vi ikke snakker om dem, når vestlige land ikke har vært tydelig nok, i hvert fall de første månedene, på å kritisere Israels brudd på humanitærrettdelen av dette, så gir det et inntrykk av at prinsippene er litt sånn en litt meny som man plukker fra når man har lyst. Og der er det ingen tvil om at mens det vi kan kalle Vesten, med stor V, styrket seg etter Ukraina, så blir Vesten nå svekket på grunn av Gaza, fordi man fremstår med doble standarder. Så har jo jeg vært opptatt av at vi fra norsk side skal påpeke dette, og snakke likt der om like ting, og forskjellig om forskjellige ting. Og det fører jo da ofte til at både alle blir litt sure, for de mener at det skulle vært mer bare den ene veien den andre veien, men jeg mener det er det riktige å gjøre, fordi prinsipper er best når de brukes.
I Ukraina så er vi aktive på den måten at vi også bidrar med våpen. Når det gjelder Gaza så er det utgangspunktet de diplomatiske virkemidlene. Og du beskriver en situasjon hvor man, du har fått kritikk også både for tilsynelatende ikke gjør nok, men også for disse doble standardene som du snakker om. Det er også prøve å skille mellom sivile og militære mål, og at det er noe Israel ikke har klart å gjøre.
Og vi får kritikk for å være for kritisk til Israel fra den andre sider, ikke sant?
Ikke sant. Mm. Og samtidig som Norge var i slutten av oktober, det eneste nordiske landet som snakket om humanitær pause, og som har vært veldig tydelige på våpenhvile, og så har stor del av Europa kommet etter på mange måter. Men helt konkret, så hvilke diplomatiske virkemidler er det Norge har på ditt bord når du går på jobb om morgenen og er bekymret for situasjonen der, og prøver å gjennomføre de tankene du nå beskriver?
Ja, altså vi har jo en del, for det første så har vi jo det, vi sitter jo ikke nå i Sikkerhetsrådet, det gjorde vi for et par år siden, vi er ikke der, men vi kan møte i Sikkerhetsrådet, så det har jeg gjort, og vært veldig tydelig på, men da uten stemmerett, da, men veldig tydelig på krigen må stoppe, vi må ha våpenhvile nå, vi må få mye mer humanitær innsats inn, og vi må få fart på arbeidet mot en tostatsløsning, hvor Norge jo har en særlig rolle, fordi vi fortsatt leder denne såkalte giverlandskomiteen for Palestina, som er den ene arenaen hvor Palestina og Israel faktisk møtes med alle de støttespillerne de har.
Men ikke har gjort det på en stund?
Ikke har gjort det på en stund i det formatet, men den er en på, det er en, rollen er der hele tiden, selv om det ikke er møte. Så var det Sikkerhetsrådet, så var vi veldig, det var en stor Kairo-konferanse to uker etter at krigen på Gaza begynte, og en uke etter at jeg da overtok som utenriksminister, der var jeg. Da var vi det første vestlige landet overhodet som snakket om våpenhvile, eller humanitær pause heter det da, nå heter det våpenhvile, og en røyke andre ting. Det fikk veldig god respons i den arabiske verden og det globale sør. Så var vi, som du nevnte, det ikke bare det eneste nordiske landet, men et av veldig få europeiske land som stemte for våpenhvile allerede i oktober i generalforsamlingen. Så det er et av de virkemidlene alle land har. Så har vi jo økt den økonomiske støtten kraftig. Så har vi stått veldig i spissen for å opprettholde støtte som heter UNRWA, som er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, som mange vestlige land plutselig kuttet støtten til på grunn av påstander fra Israel om at noen av deres ansatte hadde, altså UNRWAs ansatte hadde vært involvert i terrorangrep. Mm. Der sa vi at det er alvorlige anklager som må etterforskes til bunns, men reaksjonen er jo da mot de menneskene eventuelt, ikke mot liksom hele organisasjonen, alle palestinske flyktninger. For jeg mener at mange av mine vestlige kolleger overreagerte voldsomt. Og så er vi, kanskje det viktigste vi har gjort så langt, er at vi har løst en kjempestor floke som gjorde at palestinske selvstyremyndigheter, som jo fortsatt opererer på Vestbredden og deler av Jerusalem og sånn, de mistet mye av inntektsgrunnlaget sitt, for Israel holdt tilbake mange penger som tilhørte palestinerne, men som da etter Oslo-avtalen samles inn av tekniske grunner av Israel, det er noen skatter og avgifter og sånn, som de ikke fikk. Det klarte vi å løse, og så er vi nå i et arbeid med en rekke arabiske utenriksministre for å legge opp til hvordan vi fra våpenhvile og økt humanitær støtte kan gå videre til å bygge en palestinsk stat. Så vi sitter midt oppi dette, og det også litt grunnlaget for at vi gjør det vi gjør, og ikke det vi ikke gjør, fordi jeg mener at vi har en nøkkelrolle i den litt sånn lengre tenkningen, da mener jeg ikke i mange år, men i månedene som kommer, om de neste skrittene etter våpenhvilen.
Hvis vi tar løfteblikket og ser både litt tilbake i tid og frem i tid, Oslo-avtalen er jo 30 år. Hvordan ville, to spørsmål egentlig, hva er det ved Oslo-avtalen som fortsatt gjør den aktuell, og hvordan kunne man ha sett for seg at den burde vært annerledes og kan være annerledes for å møte det vi ser fremover nå?
Det har jeg jo tenkt mye på, og det er gode spørsmål. Det som er bra med Oslo-avtalen er hele ideen om at mens man fortsatt ikke hadde endelig løst spørsmålene om flyktningerstatus, altså alle de som allerede var flyktninger sin status, de som var i Jordan og Libanon og Syria og sånt sin status. Man hadde ikke løst nøyaktig grenser, man var langt på vei, hadde en rammeenighet, men man hadde ikke alle grenser klart. Jerusalem-status, og endelig svar på en del sikkerhetsspørsmål, så skulle man likevel bygge en palestinsk stat nedenfra, så man begynte å bygge palestinske institusjoner. Dette har Norge stått i spissen for, hatt lederskap i snart 31 år, med USA og EU som nestledere på en måte, og noen gulfland involvert. Litt for få arabiske land som var villige til å bruke ressurser på dette, men noen var det. Men det var mye oss, EU, USA. Det var en god idé, fordi ofte er det slik at du erklærer en stat, og så er det ikke noe innhold der. For en stat er jo ikke bare stat på kartet, det må jo også ha nettopp institusjoner og rettsstat og lover og regler og politi og søppeltømmere og skolelærere og helsepersonell og sånn, som skulle bygge den nedfra. Det var riktig. Det som vi nå skjønner var feil, det var at det var litt for open-ended på en måte. Så det ga rom, altså da den ble underskrevet, så hadde vi jo parter både i Israel og på palestinsk side, altså Rabin og Arafat og Shimon Peres, de ville jo dette. Så jeg tror vi kanskje i 90-tallets litt sånn opplyste naivitet, for å si sånn, altså hvor vi trodde at verden gikk fremover, så glemte vi å tenke på at det kunne komme andre krefter. Altså man fakturerte ikke inn faktoren Bibi Netanyahu, for eksempel. Så man burde kanskje satt noen dator og krav, eventuelt si at det og det skjer uansett etter 5 år, 10 år, samme hvordan dere oppfører dere. Det tror jeg vi skulle gjort om igjen hvis vi kunne spole tilbake. For det ble en mulighet for alltid å utsette dette. Og den nåværende statsministeren i Israel, som har jo vært det inn og ut de fleste årene etter Oslo-avtalen, har jo gjort alt han har kunnet for å snakke om tostatsløsning på internasjonale møter, men så undergrave de praksis helt systematisk så mye at ganske sterkt inntrykk at han ikke var ukomfortabel med at Hamas bygget seg opp på Gaza, fordi det på en måte bidro til den palestinske splittelsen, som jo er veldig dyp, som vi ofte glemmer, men det er altså, du har PLO, Fatah og de som i prinsippet skulle styre hele Palestina, men som har mistet makten i Gaza, og da styrer Vestbredden. De ønsker jo en tostatsløsning med Israel, mens Hamas sitt prosjekt er jo å fjerne Israel. Så de vil ha en enstatsløsning uten Israel, ikke sant? Så den dype splittelsen har da fått vokse fram, og det er, skal vi ta selvkritikk på Oslo-avtalen, altså det er jo ikke bare vår avtale, det er alle som underskrev sin avtale, men det var kanskje for lite en sånn fasthet i at disse tingene skulle skje uansett. Slik at du da inviterte spoilere til å spoile. Konfliktentreprenører, på en måte.
Ikke sant.
Ja.
Og det å ha tillit, altså blant palestinere og israelere også, det å ha tillit til myndigheter som har sviktet deg så lenge på begge sider, er jo vanskelig. Troen på politikk som virkemiddel er jo borte. Jeg var i Midtøsten og kom hjem dagen før angrepet i Tel Aviv, og da møtte jeg blant annet en kamerat som bor i Øst-Jerusalem, som gitt opp all tro på politikk, var tidligere politisk engasjert, har nå begynt å stille til valg internt i familien. Fordi at det er så store familier, og så sier de at nei, men, i stedet for at systemet skal være sånn at det er alltid den eldste som skal bestemme uansett, så er det en del datteren din skal på skolen, moren din er 20, sønnen din er i fengsel, vi er 1500 mennesker her, vi må administrere det, så vi stiller til valg, og hans valgkampsak var å få bort medgiften. Så det å håndtere situasjonen bare erkjenne at myndighetene kan ikke gjøre noe. Alt er ødelagt. Og da må vi forholde oss til den situasjonen vi har. Det er jo helt... Det var ganske hjerteskjærende. Jeg har lyst til å spørre deg, Espen, om forskjellen mellom utenrikspolitikk som virkemiddel for egen støtte hjemme. Men før det er et veldig kort og enkelt spørsmål egentlig. Hvordan kan krigene på Gaza og Ukraina ta slutt?
Wow. Ja, det var mye klokt i et spørsmål. Så det var mange, for det, bare ta det første. Det er jo en veldig interessant observasjon at en del steder hvor på en måte, myndighetene svikter, så er det jo ikke slik at folk slutter å organisere seg. Og det finnes jo en del land som i praksis er uten et effektivt styresett, men som, hvor en del ting virker da. Altså, det er to deler av Somalia, men også den type Somaliland, som jo ingen anerkjenner som stat, fungerer jo overraskende bra på tross av det. Det er, fordi det er en del sånn selvorganisering. Og det finnes noen sånne flekker på kartet hvor alternativ organisasjon dukker opp da. Det er nok likevel sånn at det er lurt å ha demokrati og rettsstat og effektiv hvis du kan velge, men det er klart at mennesker har en slags evne til å ta vare på sine og sånn. Men problemet med det er jo ofte at det da skaper grupper og klaner som da er i konflikt med andre grupper og klaner og sånn, noe av skjønnheten i rettsstaten er jo at man slipper å drive med blodhevn og sånn, fordi at du har liksom institusjoner som tar seg av det for deg, så du kan gå videre, altså familien kan fortsatt ha relasjon til hverandre selv om noen har gjort noe galt og sånn. Så det er fortsatt å foretrekke. Men når det gjelder altså krigen i, det er jo to helt forskjellige. Det er et svar på det, altså krigen i Ukraina, eller angrep på Ukraina. Ideelt sett så tar det jo slutt når Russland slutter og trekker seg tilbake og skjønner at det var feil. Men i fravær av det så er det jo, mener jeg og vi, at vi må styrke Ukraina slik at de kommer i en betydelig bedre posisjon før eventuelle forhandlinger om avslutning. Fordi det tror de færreste ser for seg, eller for den saks skyld ønsker seg, altså at Russland bryter sammen. Altså det de må slutte med er å invadere Ukraina og andre land. Og det betyr at på et eller annet tidspunkt må man avklare at nå er vi der hvor freden kan inntre. Og man vet sjelden på forhånd akkurat hvor det er. Man ser på historiske eksempler, så plutselig er man der. Og det kan komme like plutselig som det tok lang tid før man kommer dit. Og da er det viktig at noen tenker på de tingene. Og der er det jo selvfølgelig en del tenkning som pågår om hvordan man kan sette Ukraina i stand til å komme dit fra en gunstig tidspunkt. Men hvis det går an å bruke et sånt ord, det er litt fælt å si det sånn, men fordelen med en krig mellom stater er at du vet hvem de to statene er. Altså Russland er Russland, Ukraina er Ukraina. Kampen er ikke bare om territorium, det er også om styresett og frihet og suverenitet og selvstendighet. Og fra det perspektivet har Ukraina gjort det ganske bra, fordi det aller meste av territoriet i Ukraina styres av et folkevalgt regime som ønsker demokrati, markedsøkonomi, ønsker å bevege seg mer i vestlig retning. Det er jo allerede tilfelle. Og så er spørsmålet om de kan få tilbake mer av det som er tapt når det gjelder territorium. Da. Og hvordan det skal se ut, det er liksom litt opp til dem. Vi støtter dem så lenge det trengs til de kommer dit. Når det gjelder Gaza, så er jo det er et imperativ å stoppe krigen. Den beslutter nå, med en gang, våpenhvile, nå. Men det er jo ikke en løsning. Det er jo da fravær av krig. Men det er jo ikke det samme som at man har funnet en politisk løsning. Den, etter min mening, og heldigvis de aller flestes mening, er løsningen er en palestinsk stat som så lever i fred med Israel, hvor Gaza og Vestbredden og eller deler av Jerusalem blir en palestinsk stat, og den palestinske staten får et avklart forhold til Israel. Det vil da også bety at de som nå kanskje har søkt mot Hamas får et slags alternativt prosjekt for livet sitt, og som skape vekst og velstand og kulturell fremgang og sosial fremgang for Palestina, og du får en mer normal utvikling i Palestina. Jeg tror jo, stikk i strid med Netanyahu, så tror jeg at dette er bra for Israel. Jeg tror hvis Israel vil få bli en jødisk stat og en demokratisk stat samtidig, så er det ingen annen utvei, så der må løsningen ligge å bygge noe som ikke finnes. Men som jeg sier, i Ukraina er jo bare at Ukraina igjen får tilbake det de har tapt. Sånn sett er det, selv om det er fryktelig vanskelig militært sikkerhetspolitisk, så er det jo på en måte lettere å se for seg løsningen mellom Russland og Ukraina enn i Midtøsten, hvor du må skape noe som ikke finnes i dag, fordi fravær av krig ikke er løsning.
Det fine med å ha en podcast som heter Storbildet at man kan stille store spørsmål, som Jette akkurat gjorde nå, ja. Og så beskriver det du beskriver nå jo prosesser som vil ta tid. Og så, du nevnte delinjeavtalen i stad, som tok 30 år.
40 år.
40 år, sant? Ja. Og du kom fra WTO nå, hvor dere vedtok en sånn, en avtale som handler om mer bærekraftig fiskeriforvaltning, ja. Og den tok vel 10 år?
Minst, ja.
Minst. Og ting tar tid i diplomatiet. Og det ikke alltid vår samtid bredt for å være tålmodig med hensyn til. Men og dessverre så ser vi også at WTO de sliter bare med å få til avtaler. Land som USA går liksom utenom, og du har TTIP-avtaler og så videre, sånn direkte avtaler. Vi har sett tidligere presidenter som Trump, som ikke så glad i mellomstatlige organisasjoner. Vi har sett hvordan FN, som jo vi er spesielt glad i her i den delen av verden, og ikke minst i Norge, hvordan de ikke fungerer, hverken for så vidt så veldig godt med Ukraina, men ikke minst i Midtøsten nå. Og så ser vi at ja, Norge har funnet ulike grunner til ikke å være med i EU, for eksempel, uten at vi skal gå dykke ned i den espen. Og så har NATO kommet litt sånn, har på en måte reist seg og virkelig lyktes med å forene. Men altså, internasjonale organisasjoner, internasjonale avtaler, det går ikke veldig bra om dagen.
Nei, og la meg ta bra stikkord på WTO der, eller Verdens Handelsorganisasjon, World Trade Organization. Det var bra vi begynte med etter 90-tallsgreia, fordi altså etter 2. verdenskrig så opprettet man noe som het GATT, generalativen for toll og handel, eller toll og tariffer egentlig, som skulle da redusere tollsatser og sånn. Den var da vestlig, og så falt den kalde krigen, og så kom vi til midt på 90-tallet, og så opprettet man WTO, en handelsorganisasjon for i prinsipp hele verden, og som jo ble mer og mer hele verden, fordi at det som da var, du kan si, et forsøk på globalisering innen Vesten, åpnet da for globalisering på kloden, altså egentlig globalisering. Kina ble med, entusiastisk med, faktisk, og store deler av verden gikk inn, 166 medlemmer møtes akkurat nå i Abu Dhabi i Verdens handelsorganisasjon. Da fikk man blant annet til et element av overnasjonalitet også i handel, hvor du innførte en tvisteløsningsmekanisme, så hvis det var strid mellom land om et handelspolitisk spørsmål, så kunne det løses med en tvisteløsningsmekanisme, med en appell, ikke domstol, men en appellordning. Det landet som på en måte fant opp dette var USA. Det landet som liker det dårligst av alle er USA. Så ja, det er mitt mest krevende, tror jeg kan si her på lufta, det er mitt mest krevende møte av alle i WTO var med USA. Mm. USAs handelsutsending Catherine Tai, som, for der tror jeg vi må bare si at det Trump startet var å sabotere denne ankeorganet ved å ikke akseptere utnevnelse av nye medlemmer. Slik at det ble liksom, altså det er litt som om hvis du ikke utnevner folk i Høyesterett etter hvert som de går av eller dør eller hva de måtte gjøre, så blir jo Høyesterett borte uten at noen har vedtatt å fjerne Høyesterett. Og det er litt det USA har gjort i WTO, det begynte under Trump. Men det har ikke endret seg. Fordi en del av Trumps reaksjon mot at det ble litt mye verdenshandel, og det gikk utover amerikanske arbeidsplasser og amerikanske bedrifter, det har fortsatt under Biden. Så USA har virkelig skiftet plass når det gjelder verdenshandel. Mens Kina er nå Kina og EU, og mange land i Afrika er nå ivrige tilhenger av et regelbasert verdenshandel, som er det USA opprinnelig ønsket seg. Men det er litt sånn careful what you ask for, fordi at det viste at andre kunne bruke disse institusjonene til sin favør. Og det var ikke helt det USA så for seg, for de etablerte jo det på en tid da de opplevde dette var en prosjektering, en institusjonalisering av amerikansk makt. Og det var Clinton, og det er ganske stor forskjell på Clinton og Obama og mye av det som har skjedd senere i USA, som vi kanskje overser litt i Norge, fordi vi ser dette som en stor dragkamp mellom Biden og Trump, det er det jo, men det er noen megatrender i kongressen og senatet og sånn som gjør at USA blir mer proteksjonistisk, mer innelukket egentlig, og mindre entusiastisk for internasjonalt samarbeid. Og det kom veldig tydelig til uttrykk i WTO, og det som var veldig interessant var at da hadde jeg noen dager før vært nettopp i Rio, hvor vi alle, inkludert USAs veldig dyktige utenriksminister Blinken, var enige om at nå måtte vi prøve å ordne disse tingene her. Og vi, mange av oss sa at første anledning er WTO, og så kom man til WTO, og så fortsetter de gamle skillelinjene veldig tydelig. Så man opplever jo at verden er et litt nytt sted når du sitter og liksom bonder med Kina på frihandelens fordeler, og må da streve kraftig med å få USA med på en tross alt relativt moderat ministeruttalelse.
Helt kort om Kina, og noen vil kanskje tenke at det ikke var en sånn kjempegod idé at Kina ble med i WTO likevel, gitt at man kanskje tenkte at en handelsliberalisering, økonomisk liberalisering ville føre til en politisk liberalisering, og så så man at det ikke skjedde, og så har man den handelskrigen som jo er ganske omfattende, som Trump innledet, Kina svarte, man er fortsatt midt inne i den, samtidig som man handelen mellom de to har aldri vært større. Og så snakker man om en sånn decoupling, med tanke på at man skal prøve ikke gjøre seg for avhengig da, for eksempel av Kina, for eksempel når det gjelder kritisk infrastruktur og så videre. Så det, her er det mange paradokser. Absolutt. Kan du bare kort kommentere Kinas rolle, for så vidt både i verdenshandelen, men også det sikkerhetspolitiske bakteppet her?
Nå er jo litt av problemet, her er det mange komplekser. Et av dem er at det var en del av regelsettet Kina ikke respekterte også, for blant annet en del av det på altså intellectual property rights, altså sånn, altså rett til patenter og en del sånt, som gjorde at dette ble litt rotete. Og så er det klart at hele konseptet om liksom ha regler for statsstøtte blir litt krevende i Kina, for altså hvor går grensen for, altså når staten eier det meste, hvor er liksom grensen for statsstøtte? Vi har jo i vårt land, hvor også staten eier mye, så har vi jo organisert det ved at statlige eide selskaper driver forretningsmessig med det vi kaller armlengdes avstand, men det er ikke åpenbart at den armlengdes avstanden er like til stede i Kina, så det har jo utfordret systemet litt. Det sagt, så er Kinas økonomiske vekst er jo veldig knyttet til at de ble en del av verdenshandelen. Altså Kina som en ordentlig kommunistisk stat var jo en dundrende mislykket. Altså det ble kulturrevolusjon og fattigdom og elendighet. Det er jo liksom det er fra Deng Xiaoping og fremover, når man skjønte at man skulle ta del i det internasjonale varebyttet, at Kina virkelig har vokst. Og det er jo litt av det som er USAs problem, at det gikk for bra på en måte for Kina. Nå er jo dette med decoupling, det er litt godt av moten igjen. Det var liksom, det er veldig 2023. Det liksom begynte der, men så har jo da faktisk G7-samarbeidet, som jo er, måtte, som fortsatt er der, selv om vi har G20, der har man nå samlet seg om det som var Ursula von der Leyens konsept, eller EU-presidentens konsept, som er de-risking. Og det er det også Norge har lagt seg på, og som egentlig også nå USA fant ut at de måtte gjøre. Nemlig at du må se på Kina egentlig, Kina har egentlig tre identiteter sett fra Vesten da. Det ene er en partner du må samarbeide med, det er ikke mulig å løse klimakrisen for eksempel. Det er en rekke pandemier, det er en rekke spørsmål som forutsetter samarbeid, fordi vi er en planet, og den er ganske liten, og det er veldig mye mennesker her. Så det er en alminnelig partner som er viktig, og som ofte er en konstruktiv aktør i de sammenhengene. Så har du liksom en vanlig konkurrent, altså som du prøver å lage bedre og billigere elbiler enn, ikke sant? Det er en helt alminnelig konkurranse. Og så har du den systemiske utfordrer, hvor du må holde avstand med industrispionasje og med liksom utfordringer nettopp mot de tingene som vi alle, og ikke minst Jette, skriver og snakker mye klokt om, ikke sant? Om å ta vare på rettsstat og demokrati og sånn. Der er jo Kina på en annen side. Så det er et mer kalibrert forhold til det. Det er litt det vi nå satser på, og derfor er det så viktig å snakke med Kina. Men i de samtalene, jeg var jo i Beijing for ikke så lenge siden, da tok jeg opp vår bekymring for menneskerettighetssituasjonen til uigurer og i Hongkong og Tibet, og hva vi tenker om Taiwan og sånne ting, samtidig som vi hadde gode samtaler om andre ting. Og det er viktig, det er en egenskap vi må lære oss igjen, og som vi var gode på under den kalde krigen, nemlig at stater kan være enige og uenige samtidig. Og da kan du markere, her er vi uenige, og da kan vi være dypt og klart uenige. Og så er det andre felt hvor du ønsker samarbeid, og da kan du snakke deg frem til enighet. Og WTO er en sånn arena hvor det viser seg at vi faktisk har en del sammenfallende syn.
Og Espen, det å reise til Kina med det bakteppet som det er, Kina representerer en sikkerhetstrussel for liberale demokratier, med deres fremferd, med strategisk oppkjøp og strategisk påvirkning, ikke minst, og også overfor internasjonale organisasjoner når Kina får flertall for resolusjoner om at menneskerettigheter kan relativiseres opp mot økonomisk vekst, så er man jo man er på den ytterste dag nå. Og det å balansere når du skal dra dit, eller når du har vært der, behovet i din egen opinion hjemme, for at du skal si på forhånd før du drar, at jeg skal adressere disse og disse og disse menneskerettighetsbruddene når jeg i Kina, samtidig som du skal føre en samtale der. Det er jo også en balanse, fordi at du er jo utenriksminister og skal være ute og jobbe for norske interesser. Du har jo fordelen å få til noe mens du er der, og balansen mellom det og det å si hjemme hva du skal si på forhånd, kan ikke alltid bare være enkelt.
Nei, det er helt riktig, og den er veldig viktig å tenke klok rundt når man er i min rolle, for du skal på en måte snakke til flere publikum, og du skal være konsistent, fordi det siste man vil er jo liksom si en ting hjemme og noe annet ute, så du må gjøre ute det du sier du skal hjemme, og du må representere det man er opptatt av hjemme når du er ute, og du må samtidig sørge for at den dialogen tar oss fremover, ikke bakover. Og det jeg da opplever som, og det som jeg føler fungerte i Kina på det besøket, er å vise til at når vi tar opp menneskerettigheter, så er ikke det ut fra en påstand om at vi har skjønt og dere ikke har skjønt det. Altså det er, vi gjør det med referanse til universelle standarder og avtaler som vi begge har underskrevet. Altså vi har jo en stor rettskilde egentlig i internasjonale avtaler også om menneskerettigheter som Kina og Norge i prinsipp er forpliktet til, og jeg opplever at det er mye lettere å få en samtale på grunnlag av det enn liksom sånn vi oppe i nord har forstått dette her og nå skal vi belære dere. Så det er jo liksom det blir ikke mindre viktig eller riktig, det blir bare en litt bedre diplomatisk inngang, og da mener jeg at det går an å ha en samtale om det. Og så er det helt riktig at de alltid begynner alle svar på sånne med at hundrevis av millioner mennesker har kommet ut av fattigdom og fått bedre liv sånn sosialt og økonomisk sett. Det er jo helt riktig. Det er det jo helt greit å anerkjenne. Det er jo ingen tvil om at levestandarden i Kina er noe helt annet enn det var for 30 år siden. Men det er jo ikke det samme. Men menneskerettigheten er jo både økonomisk, sosial og sivil og politiske. Og det er jo summen av dette som må gå opp. Så jeg mener at det går å ha en dialog om det, men den bør da skje på riktig måte for at den skal ha effekt.
Vi skal straks sende deg ut i verden igjen, Espen, men jeg kan ikke la være som USA-mann, og det er jo forstått du også, hvordan det er mulig at Donald Trump igjen blir president i USA, han leder på meningsmålingene. Hvis det skjer, og som han i en intens valgkamp har sagt, at han ikke vil forsvare via NATO, land som ikke forplikter seg til 2% målet til NATO. Det inkluderer foreløpig Norge, som veldig mange, 18 er vel siste opptelling nå, er i ferd med å gjennomføre dette. Hvis du da, hvis det, han holder det løftet, og du må sende din ambassadør i DC, kanskje det er det tidligere utenriksminister det også, dit for å snakke han til rette, hvordan gjør man det? Du snakker om at verden har snudd på hodet, forhold til USA er litt annerledes. Hvordan angriper man det at USA kanskje ikke følger opp hele poenget med NATO? Artikkel 5.
Ja, jeg tror det blir mange. Altså det, nå får vi se hvem som vinner da. Det er jo ikke den deal, selv om det kan gå sånn. Og det forbereder vi oss på, for det er tilstrekkelig sannsynlighet til at det er dumt å ikke bruke tid på å forberede seg på det. Og da har man jo litt erfaring fra sist. Nå skal det sies at Trump 2 blir ikke en kopi av Trump 1. Det kan bli mer hardcore egentlig, fordi de nå har, altså den MAGA-siden av republikanerne har nå lært av sine feil i anførstegn, altså sett fra sitt sted. Nå skal de bytte ut folkestasjoner mye fortere. De driver og trener opp kadere som er ordentlig, ikke da, som de sier, smittet av liksom Washington-syken og ikke preget av disse globale trendene, men er liksom ordentlig MAGA, altså Make America Great Again. Og det blir en tøffere motpart enn det var sist, for da satt det tross alt en god del folk som man fortsatt kjente, og som du liksom hadde en felles kulturell referanse med i makta. Men samtidig er det jo slik at vi mener jo at det går an å argumentere godt for at det er i ren amerikansk egeninteresse å sørge for at NATO videreføres og fungerer. Og i det som heter militærteorien, da, som er en viktig underlag for all tenkning om sikkerhetspolitikk, det er jo en hovedformel er vilje ganger evne. Altså du må ha tilstrekkelig vilje og tilstrekkelig evne. Altså hvis du veldig gjerne vil vinne krigen, men ikke har noe våpen, så hjelper ikke den viljen. Hvis du har null vilje og masse våpen, så hjelper det heller ingenting. Så du må ha begge deler. Og det han jo utfordrer er viljesiden av dette. Så det er utrolig viktig for NATO at det faktisk oppfattes sånn at det som står på papiret gjelder i praksis. Så de tingene han sier er direkte farlige, som Jens Stoltenberg også han har sagt. Men jeg tror at hvis han, nå er han jo på campaign trail, liksom, så han sitter der i Det Hvite Hus, så må man liksom gå gjennom resonemanget litt fra scratch. At det er slik at det lønner seg, altså både økonomisk og politisk på alle måter, at du ikke har krig i Europa, hvor nære allierte som er viktige handelspartnere så liksom blir invadert av Russland, det er rett og slett god amerikansk egeninteresse. Så det ser jeg frem til i så fall å ha interessante samtaler om det med denne administrasjonen. Det funket jo sist da, de meldte seg jo ikke ut. Og en som kanskje er verdensmester i Trump-håndtering, Jens Stoltenberg, vil jo sikkert være en god rådgiver når vi måtte komme der.
Espen Bardeide, du har så det på overtid. Tusen, tusen takk for at du kom hit og snakket med oss. Lykke til med viktige oppgaver. Tusen takk for besøket.
Veldig fint å være.
Ja, ukas av- og påkobling, Jetta.
Ja, nå er jeg spent på deg.
Ja, jeg har faktisk en som er litt sånn relatert til det vi snakket med Espen Bardeide om. Og det er en dokumentar som heter The Death of Yugoslavia, som er en BBC-dokumentar. Man finner den på YouTube. Den er noen år gammel nå, men den er jo liksom... Ja, han beskrev jo Jugoslavia som noe som funket egentlig ganske godt, og som da helt til det funket veldig, veldig dårlig. Og så fikk man der også en internasjonal avtale, Dayton-avtalen, som i hvert fall gjort at man ikke kriger med hverandre, men det skjer veldig mye der som ikke er bra. Og en av de tingene som skjer er at Republika Serbska, den serbiske delen av Bosnien, kan faktisk løsrive seg. Og det vil få veldig mye konsekvenser. Og dette er jo en av disse tingene som Putin, altså han setter i gang litt sånn, ikke minst via Serbia, et konfliktentreprenørskap, som var inne på her i sted. Altså han fucker med Vesten andre steder i verden. Han gjør det i Nord-Afrika, og han gjør det ikke minst på Balkan. Så dette er... det er en lang vei å gå før det er fred og fremgang der, og vi ser dessverre at Serbia nå i disse dager går feil retning. De går mot Russland, de går ikke mot EU og Europa og Vesten. Så det er en veldig interessant miniserie som snakker om hva som skjedde den gangen. Og så har jeg en annen som er noe litt annet, og det er, mange har nok sett Slow Horses, som er en serie om internasjonal spionasje fra britisk serie, som er veldig, veldig fascinerende. Men nå har jeg endelig, jeg vet at jeg er litt sånn late to the party, vil mange hevde, lest en av bøkene, som er, altså Mick Herron har skrevet, og den heter The Secret Hours, og det er som en slags sånn her preludium, en sånn bok som liksom, før TV-serien.
Ja.
Så kanskje blir den også en sesong av Slow Horses, det vet jeg ikke, men veldig utrolig morsomt skrevet, og veldig sånn for en gammel byråkrat, veldig interessant måte å beskrive byråkratiet, og vi snakket mye om diplomatiet her i sted, men altså byråkraters idealisme da, versus hvor vanskelig det er å få til ting. Vanskelig er det å få til det man prøver å få til, og så vanskelig at man kanskje til slutt slutter å prøve, og ting blir bare byråkrati og prosess og møter og teams og det hele. Men veldig morsom og velskrevet bok.
Gøy. Den fikk jeg veldig lyst til å lese. Jeg har påkoblet meg med å lese ganske mange ulike antiterrorlover og antipropagandalover. Fordi jeg er jo veldig opptatt av det liberale demokratiet og prøver å beholde det, og Siden jeg er det, så må jeg også være opptatt av de andre. Ja. Så derfor så kan jeg mye mer enn det jeg egentlig skulle ønske at jeg gjorde om måten autokrater eller diktatorer opererer på. Og grunnen til at jeg har gjort det er fordi at vi er jo alle sammen enige om målet, det er fornuftig å begrense autokratiske staters mulighet til å påvirke oss utenfra. Og det vet vi jo at skjer. Vi har vært innom etterretningstjenesten og PST sine sikkerhetstrusler. Nå har det ikke... vi vet at det skjer, men effekten har uteblitt. Så nå er det på en måte litt fredstid. Nå er vi mulighet til å bygge forsvar. Og det foregår nå. Så det er et lovforslag i Stortinget som jeg har vært igjen... i en panelsamtale om, sammen med blant annet Eskil, som var gjest for ikke så lenge siden her. Og Norsk Redaktørforening var der, og hun som er saksordfører for saken i Stortinget. Det som er problemet med den loven er at i iveren etter å beskytte demokratiet, så kan man ende opp med å løpe autokraters æren. Fordi hvis vi formulerer et ønske om å altså hvis vi formulerer en lov på en måte som ligner med gode hensikter, som ligner for mye på en lov som er formulert med dårlige hensikter, så gir vi autokrater argumenter. Så det synes jeg ikke er så lurt, men det jeg har jo lyst til å alltid liksom komme innom litt håp da, og det som jeg synes er veldig håpefullt med den diskusjonen er at det er ingen som er i tvil om andres hensikter. Det er ingen som er i tvil om at målet er å unngå ekstern påvirkning. Men vi har bare ulike måter å se det på. Og det synes jeg er veldig fint, og noe man åpenbart ikke skal ta for gitt. Altså, vi var innom USA i sted. De er jo blitt de har jo falt på den demokratiske indeksen av mange grunner, men en av grunnene er jo at de ikke kan ha en samtale der man, om politikk, der man hører på hverandre. Der man hører på hva den andre sier, ikke bare hva man tenker at den andre sier. Så det synes jeg var en veldig fin opplevelse, selv om det er mørkt å se hvordan lovverk blir brukt for å redusere folks friheter og muligheter. Så derfor, for avkobling, så har jeg gjort noe helt annet. Jeg har sett en helt fantastisk tv-serie som heter Capote vs. The Swans.
Ja,
den er veldig nysgjerrig på. Nå fikk jeg frysninger bare jeg nevnte den. Og det er om forfatteren Truman Capote, som hadde sine glansdager i New York på 1960- og 70-tallet, blant sosieteten. Og han var forfatter og skribent, og tok informasjonen han fikk av disse steinrike damene og skrev det i avisen. Det er klart at det synes ikke det var så kjekt, så det er et drama som utspiller seg der, men det som er gøy med den serien er ikke bare det drama, men det er en one-liner-maskin av en annen verden, og estetikken er helt fantastisk, så ja, den vil jeg virkelig anbefale.
En av de første sånn true crime-forfatterne, med boka In Cold Blood blant annet, og en virkelig sånn forfatterhelt av meg. Så den har jeg, selv om bøker er bedre enn tv-seriene, så er jo livet til Truman Capote så spennende at det er vel verdt en tv-serie.
Absolutt, det er veldig spennende, men det er ikke et eksempel til etterfølgelse, kan man kanskje si. Ja.
Det tror jeg på. Og med det, ha en flott helg alle sammen. Tips, rate, spre gjerne ordet om det store bildet, hvis dere er opptatt av den slags, og kjenner andre som er det. Og så håper vi at dere får en flott helg.
Det gjør jeg også. Nå har jeg mye tips om litt tv-serier som går an å se, for de skal jo i hvert fall på Østlandet regne. Så lykke til med helga, så høres vi neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.